tuo mikrofonin kätteen, niin on mukavampi, kun mulla on vähän tapana puhua käsilläkin niin paljon, niin ei hosu sit, kun on edes mikrofoni toisessa kädessä. Jumala armoa ja rauhaa teille kaikille. Noustanko hetkeksi vielä ylös kaikki? Me on istuttu jo aika pitkään tässä. Rukoillaan hetki tässä ja siunataan tämä tilaisuus, siunataan tämä vaalipäivä ja siunataan maamme ja siunataan toinen toisiamme Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra Jeesus, että me saadaan todella tulla tänne temppeliin, Herra, ylistämään sinua, kohtaamaan sinua. Sinä, joka olet meidät kutsunut nimeltä yhteyteesi ja antanut meille tien, jota meidän tulee käydä. Kiitos, että tämä armo on kohdannut varmasti meitä kaikkia. Ja jos ei vielä ole kohdannut, niin Herra, anna tämänkin tilaisuuden koitua niin, että ihminen saisi tuntea, Herra, sinut omaksi vapahtajakseen. Kiitos, että me saamme tutkia sinun sanasi. Ja niin kuin sinun sanassasi on, että se on elävä ja voimallinen. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee lävitse eroittain hengen, sielun, nivelet ja ytimet ja on sydämen aivoitusten tuomitsija. Anna tämän sanoman, Herra, tulla meille niin lähelle, rikastuttaa meidän uskonelämää. Jos on jotakin pois pistettävää, niin anna sieltä sydämen aivoituksien kautta tulla, Herra, niitä ajatuksia, että voimme pistää niitä asioita pois. Herra, siunaa todella tätä maatamme. Oi tätä isänmaatamme, Herra, jossa me olemme saaneet varttua, kasvaa. Tämä sukupolvi varmasti ilman sodan varjoa ja anna tulevaisuudessakin meidän rajoille vartioita, niitä enkelivartioita. Me rukoilemme Israelin kansan puolesta, me rukoilemme, että tuonne pyhälle maalle tulisi rauha, sillä sinä olet rauhan ruhtinas. Anna tämä valtava koston kierre jo loppua. Kaikki puhuvat rauhasta, mutta kuitenkin sydämessään on kostoa. Herra, me rukoilemme Ukrainan rajoille rauhaa. Anna sinnekin tämä valtava koston kierre jo päättyä. Anna tuliaseiden, pommejen, ohjusten, kroonien, kaikkien, Herra, vaieta sinun käskystäsi. Sana vain sinulta, Herra, niin ihme tapahtuu. Kiitos, Herra, että jäät siunaamaan meitä. Isä Jeesuksen nimessä, aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Tämä sanoma, jonka olen saanut, niin tämä lähti oikeastaan sillä tavalla liikkeelle multa, että meillä tulee vastuunkantajille semmoinen lehtikö Paimen Plus. Ja siinä oli nyt viimeisessä artikkelissa oli vähän ohjeita näihin saarnoihin. Ja mä ajattelin, että en ole mitenkään sillä lainalle ikänä mennyt. Tiedän, että armon alla eletään ja liikutaan ja töitä tehdään. Mutta siinä oli kuitenkin semmoinen hyvin kokeneen ulkomaalaisen saarnaajan opetus, että miten hyvä saarna tehdään ja miten hyvään saarnaan valmistautuu. Siinä oli, että 20 tuntia, kun valmistelet sitä saarnaasi, luet, rukoilet 20 tuntia, niin ikinä sinun saarnojesi jälkeen ei ole kirkon penkit tyhjiä. No mä tein sen, en ole missään lainalla. Olen nyt tähän saarnaan kyllä ainakin sen 20 tuntia valmistautunut. Toki se ei ole missään yhdessä viikossa eikä kahdessakaan viikossa tapahtunut, että siinä on pitempi aika. Katsotaan kuinka onnistuin ja haluan teidän kanssa tämä jakaa. Tämä on Johanneksen evankeliumin tutusta paikasta toinen luku ja jakeesta yksi eteenpäin. Johannes 2.1 Jeesuksen nimessä kuuluu näin. Viikon kolmantena päivänä vietettiin Galilean Kaanassa häitä. Jeesuksen äiti oli siellä ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa kutsuttiin häihin. Viini loppui kesken ja äiti sanoi Jeesukselle, heillä ei ole viiniä. Mutta Jeesus vastasi, anna minun olla nainen, minun aikani ei ole vielä tullut. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille, mitä hän teille sanookin, tehkää se. Siellä oli 6 kivistä vesiastia juutalaisten tapojen mukaisia pesuja varten. Ne olivat 2-3 mitan vetoisia. Jeesus sanoi palvelijoille, täyttäkää nyt vesi, täyttäkää astiat vedellä, ja he täyttivät ne reunoja myöten. Sitten hän sanoi, ottakaa nyt ja viekää pitojen valvojalle. Ja he veivät. Valvoja maistoi vettä. Se oli muuttunut viiniksi. Toisin kuin palvelijat, jotka olivat veden astian ottaneet, hän ei tiennyt, mistä viini oli peräisin. Hän kutsui sulhasen luokseen ja sanoi, kaikki tarjoavat ensiksi hyvän viinin ja sitten kun vieraat alkavat juopua, huonompaa. Mutta sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Tämä oli Jeesuksen tunnusteoista ensimmäinen ja hän teki sen Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi sillä kirkkautensa ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Olet varmasti kuullut tästä montakin saarnaa tästä samasta aiheesta ja itsekin olen joskus tässä saarnannut tästä samasta aiheesta, mutta nyt haluan ottaa vähän eri asioita tästä esille. Tästähän nousee monta asiaa esille, sillä Jumalan sana on se elävä ja voimallinen. Se on kuin, niin kuin sen lähdevesi, se on niin puhdasta, kirkasta ja kun sitä lukee ja lukee, niin se lähtee kumpuamaan uudella tavalla. Mä haluan ottaa 3 A-kirjainta tästä esille. Eli avioliiton, alkoholin ja armon. Jos tuota äsken lukemamme evankeliumi paikkaa, hyvät ystävät, en oikein kun mä sitä luin ja luin, niin en päässyt siitä sitten yli kuin näihin 3 A-kirjaimeen. Aloitetaan tuosta avioliitosta. On mielenkiintoista, kun tota lukee muutaman kerran ja rukoillen lukee, niin että Jeesus teki ensimmäisen tunnustekonsa, ystävät, perheen keskellä. Perheen ollessa siinä kaiken keskiössä. No minulle tämä henkilökohtaisesti ja Anne-Marille, varmasti mun vaimollekin, tämä on jotenkin niin suuri asia, sillä olemme tulleet yhdessä samaan aikaan uskoon perheen sisällä, omien seiniemme sisällä olemme saaneet uudesti syntyä. Mutta tänäänkin, hyvät ystävät, koti ja perhe muodostavat, ystävät, sen keskeisimmän sisällön. Se on monen unelma. Mutta koska koti voi muodostua ja on sellainen herkin alue siellä kodin seinien sisällä, niin siellä, ystävät, tänäänkin, ystävät, itketään ne katkerimmat itkut. Valitettavasti näin on. Ne katkerimmat itkut itketään siellä kodin seinien sisällä. Jos ei kaikki asiat olekaan, ystävät, kunnossa, ne ovat rempallaan, niin on aivan varma, että koko elämään lähdetään vähän takamatkalta. Se on vääjäämätön tosiasia. Aika, jota me tänä päivänäkin elämme täällä Suomessa, se laittaa kyllä kodit ja perheen monenlaisten haasteiden eteen. Minulla henkilökohtaisesti on ollut hyvä koti ihan lapsuudesta asti. Ja olen Annelle nyt sanonutkin, nyt kun olen eläkkeelle ja on nämä kaikki ruuhkavuodet itseltänikin ohitse ja Annelta. Ja kun saan eläkkeellä olla näinkin terveenä, niin tämä vaihe, mitä nyt saan elää elämässäni, on yksi lapsuuden ohella parasta aikaa minun elämästäni. Ja olen siitä suuresti kiitollinen Jumalalle. On todella valtava asia, ystävät, tietää se, että Jeesus ei vältä kutsuja koteihin. Ei tänäkään päivänä. Hän on valmis tulemaan sinunkin kotiisi. Jeesus tulee mielellään. Hän meni tuonne Kaanaan häihinkin mielellään opetuslastensa kanssa. Ja mä sanon tämän asian nyt hyvin selvästi, että Jeesus ei ole mikään pintapelastaja. No mulla ei ole pintapelastajia sillä tavalla mitään vastaan. Monet tietävät varmaan, että tuolla pelastuslaitoksella on niitä pintapelastajia, jotka pelastavat siitä veden pinnalta niitä ihmisiä. Mutta käytän tätä vertauskuvannollisesti. Jeesus ei ole mikään pintapelastaja. Hän on valmis tulemaan. Hän on kykenevä tulemaan, ystävä, sinunkin perheesi sinne kaikkein helvetillisimpiinkin syvyyksiin. Aivan sinne pohjaan saakka, jos vain annat Jeesukselle mahdollisuus. Tämä on aina, ystävä, tietoinen valinta. Jos annamme Jeesukselle mahdollisuuden tulla, niin hän kyllä tulee. No mitä annettavaa Jeesuksella sitten oikein on meille, jos ajatellaan, että perhe on siellä keskiössä? Paljonkin. Häntä kuulemalla ja hänen tahtonsa, kun me taivumme, niin ystävät, me voimme ennaltaehkäistä paljon surua omasta elämästämme ja perheidemme elämästä. Monet itkut, katkerat itkut vältämme. Raamatussa meille ojennetaan tänäänkin tämä taivaallinen käsikirja. Myös perhe-elämää koskien taivaallinen ohjekirja. No on tosi niinkin, että tosimies ei paljon käyttöohjeita lueskele. No kyllä kannattaisi, sanon minä. Vaikka itsellänikin on, jos ostan jonkun uuden keksinnön, niin ja koitan sitä ensiksi itse ruveta värkkäämään. Ja jos ei se käynnisty tai toimi toivotulla tavalla, niin sitten vastaan katson ne käyttöohjeet. Mutta Raamatussa on valtavat varustukset, ystävät, meille koskien perhe-elämäämmekin. Ensimmäinen steppi, jonka mä oikein haluan ottaa täältä esiin, löydämme, että perhe perustetaan oikein ja oikeasti. Oikeasti. Joku on nyt saattanut mielelläsi, kun mä ajatellaan tätä asiaa, niin kuin mä tätä kävin mielessäni läpi, että mistä se avioliitto sitten oikein alkaa? Oletko miettinyt sitä kohdalta, mistä se avioliitto sitten oikein alkaa? Alkaako se sitä avioparin siunaustilaisuudesta ja pappein aamenesta? Ehkä vastaan tähän niin kuin meidän tyttäremme Noora, toistakymmentä vuotta sitten meni naimisiin ja hän kysyi, että mitä isä Raamattu sanoo tästä avioliitosta ja siitä yhteydestä, mitä miehen ja naisen välillä pitäisi olla. Mä sanoisin hänelle näin, ja jos nyt muistan oikein, niin että maailmassa on monta tulkinnallista asiaa, mutta tämä ei ole tulkinnan varainen asia. Avioliitossa joko ollaan tai ei olla. Se on yhteiskunnallinen asia, sen tietää henkikirjoittaja eli juristi ja sen tietää ihminen itse sydämessään, onko hän avioliitossa vai ei. Niinhän se on. Ja varmasti jokainen uskaltaa tähän sanoa aamenen, mutta nyt jo itse kohta 50 vuotta avioliitossa olleena, niin en oikein jaksa ymmärtää, kun teologit ovat tämänkin asian, ystävät, monesta kohtaa vääntäneet aivan solmuun. Siinä on tehty niin ihmeellisiä yrityksiä tänä päivänä ihan tuolla monet teologit. Usein vielä tämä tapahtuu niin henkilökohtaisista syistä ja motiiveista käsin. Emmehän me, jotka sanassa palvelemme, voi ihanteena ruveta pitämään sitä asiaa, miten oma elämä on sitten saattanut lähteä menemään tai sukulaisten elämä on saattanut lähteä menemään. Sanan päältä meidän pitää pystyä puhumaan näistäkin asioista. Ei me voida tulla sieltä sanan alta ja ruveta julistamaan väärät Raamatun totuutta. Eli ihmisen ei minun mielestäni edelleenkään tänäkään päivänä, vaikka elämme tässä ajassa, niin pidä ajaa itseään eikä seurustelu kumppaniaan selittelemään ja johtamaan sellaiseen asiaan, että no me olemme tietyllä tavalla me olemme kyllä avioliitossa. Ja ystävät, ei yhtä vähän sitäkään asiaa. Jos tuo seurustelusuhde sitten katkeaa ja on eletty saman katon alla olematta naimisissa ja puhumalla, että emmehän me oikeasti avioliitossa olleet, eihän me oikeasti seurusteltukaan. Siinä on niin suuria ristiriitoja. Joku sanoo, että tänä päivänä varmasti, että eläväthän ne ristitytkin saman katon alla olematta naimisissa. No valitettavasti tämä on, ystävät, kyllä totta tänä aikana, missä me elämme. Valitettavasti. Tämä alkoi yleistyä Suomessakin siinä 60-70-lukujen seksuaalisen vallankumouksen myötä, niin kuin muistatte, ja mitä se tänä päivänä sitten onkaan. Varmasti se koski alkuaikoina nuorempia ihmisiä. Mutta tänä päivänä minusta tuntuu, kun maailman menoa katselee ja kuuntelee, niin voimme vähän niin kuin vesivehmaan jenkan tavoin sanoa, että siinä meni nuoret sekä vanhat saman lailla. No vakavasti puhuen, haluan puhua vakavasti, mutta haluan hiukan tuohon pehmentää tuota tilannetta, että tämä ilmiö tunnetaan jo täältä Uudesta testamentissakin. Tämä tunnetaan, ystävät, täällä. Eikä tällä minun korviini ole kaunista nimeä. Jotenkin se on sellainen, että saa niskakarvat vähän pystyynkin se nimi. Nythän apostolit eivät vain tyytyneet katselemaan sivusta, kun lauma harhautui pois Jumalan käskyistä ja säädöksistä. Eikä meidänkään vanhemmistona pidä sillä tavalla lähteä pois Jumalan sanan viitoittamalta tieltä, ettei me ohjattaisi ja neuvottaisi ja paimennettai seurakuntalaisia. Sitä taidollisemmin, sitä rakkaudellisemmin, jos näin on päässyt käymään. Tuo sana, joka minun mielestäni ei ole kaunis, ystävät, tuossa avioliiton termeissä, jos tehdään tällainen synti, löytyy hebrealaiskirjeen 13. luvun jakeessa 4. Pitäkää avioliitto kaikin tavoin kunniassa. Älkää häpäiskö aviovuodettanne, sillä Jumala tuomitsee sivettömät ja avion rikkojat. Jumala tuomitsee sivettömät ja avion rikkojat. Edellinen käännös käyttää tuossa sanaa haureellinen. Ei, minun korviini ei, ystävät, kuulosta kovin kaunilta sanalta. Tuo alkuosa voitaisiin minun mielestäni hyvin kääntää ja uskon, että en tee Raamatulle siinä yhtään vääryyttä, kun sanon, että pidettäköön avioliitto kaikkien keskuudessa kunniassa. Siis avioliitossa olevien kesken ja avioliiton ulkopuolella olevien kesken kunniassa, että sitä kunnioitetaan, että minä olen Anne-Marin kanssa naimisissa ja sinä olet Liisan kanssa tai Mikon kanssa naimisissa. pidettäköön tätä, ystävät, kunniassa kristittyinä, kun me elämme. Jos naimisissa ollaan, niin siinä ollaan. Ei ole niin, että kun ei oltaisi, tai sitten me ollaan avion rikkoja. Niinhän sana meille opettaa. On totta, että me kuulemme varmasti myös, että kun tätä asiaa keskustelemme tuolla ulkopuolella ihmisten kanssa, minulla on jo pitkä aika, kun tästä asiasta keskustelun, hän ei ole sillä tavalla uskossa, kun me ymmärrämme, niin hän sanoi, että eikö se Matti kuitenkin ole niin, että se on henkilökohtainen asia, miten tämän perheasiansa ja parisuhteensa sitten järjestää. Mä sanoisin, että on. Se on tiettyyn asiaan pisteeseen asti yksilön oma ratkaisu. Jos hän on avioliitossa, niin hän on avioliitossa. Ja jos ei hän ole avioliitossa, niin hän ei ole. Mutta ystävät, Raamattu sanoo myös selvästi tämän, että jos ei näin tehdä, niin tämä on, ystävät, syntielämä. Ja tämä on majesteettirikos meidän Herramme Jeesusta Kristusta vastaan. Ja hän ei jätä tuomitsematta niitä, jotka näin menettelevät. Sana sanoo me. Muistatteko, kuningas Daavid sanoi siellä, kun hän oli tehnyt syntiä Beetsepan kanssa, kun profeetta Naatan kävi häntä siitä ojentamassa, neuvomassa ja nuhtelemassa. Sinua vastaan olen rikkonut, Jumalani. Näin totesi kuningas Daavid. Hän nöyrtyi ja tunnusti ja hylkäsi pahat tekonsa ja sai Jumalan armon. Ja näin käy, ystävät, meille kaikille, kun me vaan toimimme tällä tavalla. Ei, ystävät, hyvät, synnillä kukaan ihminen elämäänsä rakenna. Ei yksikään ihminen rakenna elämää. Synti on aina, ystävät, ja sen hedelmä on aina karvas, kovin karvas. Ei maistu suussa hyvältä, eikä elämä mene eteenpäin hyvin joutuisasti. Että Jeesus saisi tänäänkin olla perheiden keskuudessa, niin kuin hän oli siellä Kaanaan häissä kerran 2000 vuotta sitten itse läsnä. Jo siellä perhettä perustettaessa. Nimittäin siinä on aviopuolisoiden hyvä elää, toinen toistaan kunnioittain, rakastain ja palvellen toistaan. Ja jos Jumala suo aviopuolisoille lapsia, niin siinä on hyvä lasten elää. Kristittyinä me varmasti kaikki haluamme kuulla Jumalan sanaa. Sanoisin näin, että noissa elämämme sarana kohdissa, juuri tässä kun avioliittoa solmitaan, niin Jumalan sanaa ja siunata tuota tulevaa avioliittoa kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Raamattuhan sanoo meille, ystävät, että tuo kolmisäikeinen lanka ei katkea kovin helposti. Ja me uskomme ja Raamattua tuntevina tiedämme, että tuo kolmas säie tuossa avioliitossa on Jeesus Kristus, meidän Herramme. Hän on liiton vahvistaja, hän on liiton turva ja tuki, kun liittoa vääjäämättömästi jokaisen avioliittoa niissä elämän myrskyissä ja tuulissa sitten koetellaan. Tämä tapahtuu jokaisen meidän elämässämme. Mutta meillä on, ystävät, hyvä tietoisuus, että Jeesus on meidän kanssamme tässäkin avioliittoveneessä. Hän on meidän purressamme mukana. Raamatun avioliitto-opetus ei myöskään pääty kysymykseen siihen, minun mielestäni, siinä naimisiin menemisestä, vaan siitähän se vasta oikein alkaa. Kysymys on ennen kaikkea naimisissa olemisesta, elämisestä ja siihen arkiseen aherukseen. Eletäänpä sitten elämän ruuhkavuosia tai seesteistä eläkepäiviä, niin kuin itse saan elää. Olet koittanut muutaman asian tuoda tästä avioliitosta, mutta otetaan se toinen A, mikä löytyy tästä hyvinkin selkeästi tästä Kaanaan häistä, eli tuo alkoholi. Nyt tuolla Kaanaan häissä sitten näyttää tuo emäntien ikiaikainen painajainen vääjäämättä toteutuvan. Tarjottava rupeaa nimittäin loppumaan. Ja Jeesus muuttaa tuon juutalaisten pesuvetenä käytetyn pesuveden hyvälaatuiseksi viiniksi. Se saattoi olla vähissä nuo 6 kiviastia, kun Jeesus käski ne ensiksi täyttää vedellä juuri juutalaisten pesutapojen mukaan. Juutalaisethan olivat ja ovat varmaan tänäkin päivänä, mutta Raamatun mukaan tuohon aikaan, mikä oli sillä tavalla erilaista muun maailman käytännön mukaan, he eivät käyneet aterialle ilman, etteivät olisi pesseet jalkojaan ja käsiään. Se oli juutalaisten tapa ja se saattoi olla sen tähden tuo vesi vähis. No sitä oli satoja litroja tuota vettä sitten, kun ne ammensivat nuo palvelijat siihen, minkä Jeesus sitten muutti siksi hyvälaatuiseksi viiniksi. No selvyyden vuoksi on kyllä sanottava, että nuo juhlat kestivät hyvinkin viikon. Viikon häät tänä päivänä tuntuvat aika pitkältä ajalta. Ja on selvyydeksi vielä sekin asia todettava, että tuohon aikaan, ystävät, kutsuttiin koko kylä. Siis Kaanaan koko kylä oli tuolla häissä. Ihmisiä saattoi olla satoja paikalla. On totta, että tämä meissä suomalaisissa varsinkin, kristityissä varsinkin, aiheuttaa hiukan semmoisia kysymysmerkkejä ja vähän oudoksuntaakin. Kyllä tämä minullekin, ystävät, niitä ensimmäisiä kertoja, kun muistan Raamatussa ja lukiessani tätä ja miettiessäni tätä, että tämä oli Jeesuksen tunnusteoista, niin kuin Johannes käyttää nimitystä, tunnusteot, ihmetteot, tunnusteot, niin ensimmäinen. Ja nyt Jeesus muuttaa tämän veden viiniksi. Mä en tiedä, muistatteko semmoisen elokuvan kuin 8 surman luotia. Tämä Mikko Niskasen ohjaama elokuva, joka näytettiin televisiossa, joka on tosi tapahtumiin pohjautuva elokuva, joka saa, ystävät, oikein suuren eskaloitumisen, kun tämä perheen isä sitten kivärillä ampuu 4 poliisia sinne pihamaalle. Ja itse katsoin niitä Niskasen ohjaamaa elokuvaa sillä tavalla jaksoittain. En mä muista, kuinka monta jaksoa niitä sitten tuli, mutta sen muistan, että jokainen jakso alkoi tällä tavalla, että viina se on meidän perheen kaiken pahan alku. Näin sanoi tämä perheen isä, joka sitten todella murhasi ja tappoi kiväärillään ne poliisit sinne pihamaalle. Ja mä ymmärrän, ystävät, että tässä nyt ei tarkoitettu silloin mitään sellaista seitin ohutta ranskalaista iltapäivähumalaa, niin kuin sanotaan, että nuo hienostonaiset Ranskassa juovat iltapäiväviininsä. Vaan ihan niitä korpikuusen kyyneleitä, hyvät kuulijani, joita tämä perheen isä siellä korvessa kenties kuusen alla sitten, ystävät, tiputti itselleen ja kaverilleen ja myi niitä sitten. Aikuisetkin ajattelevat monta kertaa, että lapset ei välttämättä edes huomaa sitä, jos otan tuon paukun tai tuon ja juon pikkuisen tosta. Mutta lapset vaistoavat, hyvät ystäväni, välittömästi, jos aikuinen käyttäytyy hiukankin poikkeavalla tavalla. Voin hyvällä omalla tunnolla sanoa, että siitä asti, kun olen uskoon tullut, että minulle riittää tuo ehtoollisviini, jonka otan, se riittää minulle aivan mainiosti. Ja haluan sinulle, hyvä ystävä, sanoa, että jos on tämmöinen alkoholitausta, niin ei ole mitenkään häpeällistä pyytää sen viinin sijasta, koska se on viiniä, niin pyytää mehua. Emänät varmasti sitä järjestävät. Sillä jos sanontahan on, että jos on kerran alkoholi soitunut, niin se yksikin viiniryyppy, ystävät, on liikaa. Kun sitten taas se 1000 on liian vähän, sen tähden, hyvä ystävä, ota tämä asia vakavasti. Äläkä saata itsesi siihen kiusaukseen. No olen mä kyllä lukenut sellaisenkin asian, ystävät, noista lehdistä ja kuunnellut, ja että on teologien taholta sanottu niinkin, että Jeesus pyhitti Kaanaan häissä humalan. No on tämäkin asia, ystävät, täysin päälailleen käännetty. Mitä Raamattu sanoo humalasta? Ihan selkokielellä siellä sanotaan näin, älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee rietas meno, vaan antakaa pyhän hengen täyttää itsenne. Tämä on se fakta. Ei Jeesus pyhittänyt humala. Ei. Olet varmasti huomannut sen, että olet tuonne kutsuttu jonnekin häihin ystävien sukulaisten keskuuteen, että siellä joutuu joskus kyllä selittelemään, että ei käytä alkoholia, että ottaa mehun tai virvoitusjuomia sen onnittelujuoman alkoholin sijaan. No kyllä mä tämän ymmärrän ihan hyvin, että tuolla uskomattomassa maailmassa tämä on ihan varmasti rutiinia meille kaikille. Mutta sitä minä en kyllä saa mitenkään ymmärrykseni ja järkeeni, että sitä joutuu selittelemään uskovienkin pitopöydissä. Pois sellainen, pois kerta kaikkiaan Jeesuksen nimessä tällainen asia. Se ei ole Raamatun mukaista. Päinvastoinhan meidän pitää uskovina sen sensitiivisyyden ja oikeaoppisuuden mukaan näyttää esimerkkiä näissä ehdon vallan asioissa ja toteuttaa sitä. Tässä päivän evankeliumin tekstistä olen nyt koittanut muutamia noita perusasioita tuoda teille esille. Niin kuin sanoin tuossa alkuun, niin näitä on tässä paljonkin. Mutta nyt haluan ottaa sen kolmannen A:n vielä, eli tuon armon. Koska armosta me olemme pelastetut. Ja kun tuota lukee ja tutkii tuota Kaanaan häitäkin, niin oikeastaan siitä selviää jo, kun sitä lukee. Ainakin minun mielestäni jotenkin kilahti ja kolahti tuolla pääkopassa, kun että Johanneshan itse kirjoittaa jo auki tuon, mikä tässä kaikista tärkein asia on tässä Kaanaan häissä. Se ei sittenkään ole se avioliitto, eikä häät sinänsä, eikä edes alkoholi ja meidän suhtautumisemme siihen. Ei, vaikka tärkeitä asioita ne on. Vaan se, että Jeesus Kristus saisi olla, ystävät, meidän elämämme keskipiste. Johannes haluaa, kun hän kirjoittaa tuo, että Jeesus paljastuisi elävänä Kristuksena meille, niin kuin hän paljastui opetuslapsille silloin 2000 vuotta sitten. Raamattuhan sanoi, että hän ilmaisi sillä kirkkautensa ja opetuslapset uskoivat häneen. Tämä on se tärkein asia. Opetuslapset uskoivat häneen. Ja mä uskon myös, että tuo opetuslasten Usko sai, ystävät, ikään kuin lisää vahvistusta. Se kasvoi kasvamistaan Kristuksen tuntemisessa. Ja niin, ystävät, meidänkin pitäisi saada, että meidänkin elämämme rupeaisi kasvamaan enemmän ja enemmän Kristuksen kaltaisuuteen. Se jumalallinen voima, jonka hän, ystävät, ensimmäisen kerran sitten näytti tuolla Kaanaan häissä, se saattoi hänet itsensä sitten 3 vuoden päästä. Kaikkeen siihen sylkyyn, hylkyyn ja viimein sinne ristille. Hän on toisenlainen Messias, mitä tänäkin päivänä Suomessa, ystävät, monta kertaa odotetaan. Ei hän viihdy siellä, missä ei häneltä olla vaatimassa, pyytämässä, anomassa mitään. Ei hän viihdy siellä. Sen sijaan hän on tänäkin päivänä kaikkien syntisten ystävä. Sellaisena me voimme hänet, ystävät, oppia tuntemaan paremmin, oppimaan omaksumaan hänen ohjeensa ja käyttökirjansa Raamatusta. Jos me olemme ajaneet elämämme purtemme, ystävät, kiville, kenties ihan pirstaleiksikin, ja ne ovat vajonneet sinne Marianinen syvään hautaan, sinne missä ei loista enää se valokalojen outo kuorokaan, niin silti Jeesus Kristus on meidän purressamme ja auttaa meitä, koska hän on tänäkin päivänä syntisten ystävä. Kaikessa tässä tahtoo auttaa iloon, rauhaan ja vapauteen Herra. Ja ystävät, huomasitko, että sanoin Herra. Älä nyt mene siihen omaan ja siihen kuulemasi harhaluuloon, että sinun täytyisi nyt itse ruveta viilaamaan tuolta täältä hiukan sitä elämää paremmaksi ja kohtuullisemmaksi, että näyttäisit salonkikelpoiselta. Älä mene siihen harhaluuloon. Siihen me emme pysty valitettavasti yksikään meistä. Uskohan on määriteltävissä, ystävät, Raamatun perustotuuksista. Se on määriteltävissä yksinkertaisesti, että ihminen tulee synteineen Jeesuksen luokse. Ihminen tulee siis synteineen Jeesuksen luokse. Jeesus antaa, ystävät, myös tämän itse meille ymmärtää. Hän on, se on nimenomaan hänen luokseen tulemista. Ja kun hän on tullut ja me olemme menneet hänen luokseen, niin hän tulee pyhän henkensä kautta meidän sydämeen. Hän asettuu sinne. Ja kun näin tapahtuu, niin Kristus ei asu, ystävät, missään vieraassa, oudossa, tuntemattomassa. Sillä hän kyllä tuntee, kenen lapsia me olemme. Jos me olemme Jumalan lapsia, niin hän kyllä tuntee meidät. Jos me vilpittömästi häntä haluamme seurata. Mutta siellä perillä vasta tämä vajaavaisuus Matinkin kohdalta loppu. Siellä vasta alkaa se täydellinen ilo ja rauha. Toinen vajaavaisuuteen liittyvä minun mielestäni, kun tätä tarkastelin, niin vajaavaiseen riittyvä on se asia, että joskus ei sitä tehtyä asiaa saa täällä alhaalla, ystävät, mitenkään tekemättömäksi. Se on aivan fakta. Niitä asioita joskus ei saa tekemättömäksi ja on turha kaunistella niitä asioita, koska me tiedämme sen kaikki. Paljon korvaamatonta, paljon korvaamatonta on saattanut ihmiselämässä mennä rikki. Mutta on valtavat mahdollisuudet tänäänkin tietää ja tunnustaa se, että kaiken voi saada anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovintoveressä. koska Jumalalla ei ole, ystävät, toivottomia tapauksia. Jeesuksen seurassa, kun me kuljemme, hänestä virtaavan sen anteeksi antamuksen kautta, ystävät, siinä voimassa me voimme saada kaikki ne elämän synnit anteeksi yksin. Joskus vielä, jos se avioliitonkin tilanne on kariutunut ja vaipunut sinne Atlantin syvyyksiinkin, upottua sinne todella syvälle, niin voimme saada ne Jeesuksen Kristuksen kautta uudelleen eheytettyä anteeksi annon ja pyytämisen kautta. Ja jos ei, ystävät, näinkään onnellisesti pääse tapahtumaan, niin silti me tiedämme, että Jeesus antaa ne anteeksi, koska hänen armonsa riittää. Itse olen saanut armoa armon päälle, niin kuin Paavalikin sanoo, ja olen paljon armon kerjäläinen joka päivä. On hyvä huomata, että Jeesus ei hylkää, ketä hänen tykönsä tulee. Jeesus otti siellä Kaanaan häissä nuo kuusi kivistä kylmää kovaa vesiastiaa uuteen käyttöön. Mutta ajattelin niin, että ei ole kuitenkaan, ystävät, mitään niin kovaa, ei mitään niin kylmää kuin ihminen erossa Jumalasta. Ei ole mitään niin kylmää ja kovaa kuin lähimmäinen erossa Jumalasta. Mutta tällaisia Kristus kutsuu tänäänkin. Tällaisia ihmisiä Kristus kutsuu tänäänkin yhteyteen. Armon ovi on, ystävät, Sepposen auki. Hän täyttää meidät hengellään tänäkin päivän. Katso nyt ympärillesi. Mitä näet? Kanssasyntisiä. Älä koita kaunistella. Kanssasyntisiä, mutta kanssa lunastettu. Kutsu on tänäkin päivänä voimassa, mutta se voima onkin siinä kutsussa, ei omissa teoissa. Kutsus on voimassa tänäkin päivänä, ystävät. Uskon lahjan myötä meille sitten annetaan ne uudelliset taivaalliset ohjeet. Ja siinä on helppo meidän elää Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja siitä me varmasti jokainen iloitsemme tänäkin päivänä. Ja laulamme hänelle kiitoslauluja. Haluan yhden tositapahtumiin perustuvan asian ottaa. Tämä ei ole minun omasta elämästäni, mutta tiedän, että tämä on totta. Täällä Rauman kaupungissa sattunut asia. Kerrotaan eräästä miehestä, joka oli alkoholilla tuhonnut oman ja koko perheensä omaisuuden. Hän raitistui, kun hän tuli uskoon. Ja työpaikalla kaverit sitten rupesivat häntä, ystävät, pilkkaamaan. Muistivat tämän kohdan Raamatusta ja sanoivat, että eikös Jeesuskin muuttanut sen veden siellä viiniksi. Tämä mieshenkilö sanoi siinä hyvin vakavalla äänellä näille pilkkaajille, että muutti, mitä muutti. Mutta meillä Jeesus on muuttanut viinan leiväksi ja uusiksi vaatteiksi lapsille ja vaimolle. Tässä meillä on se muuttumisihme. Ja me kaikki olemme tätä muuttumisihmettä. Tule ja omista tämä. Aamen.